Goeiemiddag. Ek hoop jy is heerlik ingeskakel en lus vir die staptog. Is die waterbottel by die rand vir die stap deur die Bybel en die rugsakkie gepak en die padkaart oop na by die rand, want hier is ons toerleier. Goeiemiddag oom Soon.
Goeiedag Marius en goeiemiddag al ons geliefde bittereinder medelopers of meelopers.
Vasbuiters.
Ja.
Ons het nou gesê ons maak 'n sprong hier uit konings uit, maar om so, dit lyk vir my, ons gaan nie heeltemal so vinnig loskom nie, want ons, dis daarom nou 'n stewige oorgang wat ons nou moet maak,
ja,
tot waar ons laas was.
Nou kyk, as 'n mens nou oor 'n breërige stroom wil spring, jy weet, dan moet daarom so hier en daar 'n klip in die stroom lê, dat jy kan spring van een klip tot by die ander, in die hoop dat jy nie gly nie, want dit is 'n baie harde val, as jy daar gly, en as jy nog nat ook.
So dis nou springklippe vanmiddag.
Net die ding. Nee, ons het nou, ek wil nou nie kort paaie beginne vat nie, maar ek wil ook nie onnodig oorvleel nie. Ek sê altyd, dan begin jy saagsels te saag. Nou die verdere geskiedenis, eintlik die hele konings en van Samuel af, konings en kronieke, was die profete en die alledaagse geskiedenis van die volk, wat so in mekaar verweef, jy weet, dis soos 'n tapisserie, dan as jy dit nou nie mooi letterlik volg nie, dan kyk jy altyd na die agterkant van die ding. Ek probeer daai tapisserie omdraai, laat dit vir ons sin maak, na die beste van my vermoë. Ons gaan later, ek kan nou nie sê of dit in die jaar 2045 gaan wees of wanneer nie, gaan ons dalk by Maleagi uitkom, maar intussen, jy sal dit sommer net nou al snap, gaan jy sien hoe was die profete en die politieke geskiedenis van Israel in mekaar ingeweef. Daarom, ons gaan nou 'n paar spronge maak. Ek hoop die klippe is droog en ons gaan nie gly nie. Maar as ons nou byvoorbeeld vat twee konings, ons vat nou maar sommer net dit as 'n vertrekpunt, hoofstuk 22, en ons lees van vers 19, jy weet, dit is toe koning Josia het met geweldige geestelike godsdienstige hervormings begin. En nou lees ons daar in 22 vers 19, waar die Here van hom sê, laat ons dit net vanaand kry, hy sê, omdat jou hart week is, en jou voor die aangesig van die Here verneder het, toe jy hoor wat ek oor hierdie plek en oor sy inwoners gespreek het, dat hulle voorwerp van verbasing en vervloeking sal word, en omdat jy jou klere geskeer en voor my aangesig geween het, daarom het ek ook verhoor, spreek die Here. Daarom kyk, ek sal jou by jou vaders versamel, en jy sal met vrede in jou graf versamel word, en jou oë sal die onheil nie aansien wat ek oor hierdie plek bring nie. En hulle die koning antwoord gebring. Nou die groot gedagte is hier, die Here het vir Josia gesê, jy gaan 'n rustige sterfbed hê. Kyk, as ander, hulle sommer 'n eselsbegrafnis gegee, jy weet, om weggesleep en om daar in die veld gaan weggooi. Maar as jy dit uit die mond van die Here kon hoor, dat jy sal by die jou vaders versamel wees, daarom, ek wil nou weer nie afdwaal nie, ek dink maar net hardop, ek dink gesinne en families gaan in die hemel half by mekaar gegroepeer wees. Jy weet, net soos wat die Ou Testament die Here kort beloof, dat jy sal versamel word by jou vaders. So dink ek, gaan ons as families dalk in die hemel by mekaar bly, en ek weet nou nie of ons gaan kuier by mekaar nie, maar ach, ek los dit maar by u. Ons gaan nie tussen vreemde mense laat. Ek glo nie, ek weet ook nie.
Jy gaan beslis nie vreemd voel nie. Ek weet, dis my vertolking ook daarvan.
Ja,
ja.
Okay.
Maar goed, dis nou maar afleidings.
Ek sal maar die ouens dan bietjie snaaks kyk, maar toe maar, ons gaan maar aan, ek glo swaar. Maar, jy weet nou, kom ons by hoofstuk 22, dis wat die Here aan hom beloof het, en dan kom ons in hoofstuk 24, 2 Konings 24, vanaf vers 17. En daar lees ons hierdie woorde.
2 Konings 24, vers 17.
Ja, en hy sê daar, en die koning van Babel het Matanja, die oom van Jojagin, in sy plek koning gemaak en sy naam verander in Sedekia. 21 jaar was Sedekia oud toe hy koning geword het, En hy het 11 jaar in Jerusalem regeer en die naam van sy moeder was Hamital, 'n dogter van Jeremia uit Libna. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, net soos Jojakim gedoen het. Want weens die toren van die Here het dit oor Jerusalem en oor Juda gekom, totdat hy hulle van sy aangesig weggewerp het. En Sedekia het teen die koning van Babel gerebelleer. So hierdie was 'n parmantige manie. Die koning stel hom aan as koning van Babel. Hy verander sy naam en hy sê, goed, jy is nou koning hier. Nou dit is, jy weet, 'n popperegering of noem het net wat jy wil, maar hier begin hy toe parmantig te raak. En toe hy nou sien, maar hoor, die koning is nie ou om mee te speel nie. Kyk, jy speel nie met die leeuwse stert nie. Hy gaan jou los, maar nou, hy klap jou sommer met sy voorpoot dood. Toe sien Sedekia, nee, maar hier kom moeilikheid, en hy roep toe van sy manne, want toe is die stad nou al omsingel, jy weet, Nebukadneser is nou daar, hy kom nou hierdie ookie afreken, en hy sê toe vir sy manne, hoor jy so, ons sal in die nacht moet vlug, en hulle breek toe 'n gat in die muur van Jerusalem, wat nie so sterk bewaak was nie, en hy en van sy meelopers of buddies of wat hulle ook al is, glip toe daar uit, en hulle hardloop verdood. Maar die koning het agtergekom, en hy het hulle agterna gejaag. Ek gaan dit maar vir u lees. En die 9, dis nou 2 Konings, hoofstuk 25, in die 9de jaar van sy regering, in die 10de maand, het Nebukadneser, die koning van Babel, gekom, hy en sy hele leer teen Jerusalem, daarteen laar opgeslaan, daarteen skanse rondom gebou. En toe die stad het die belering geraak tot die 11de jaar van koning Sedekia. Op die 9de van die 4de maand, toe die hongersnood sterk was, en die stad en die mense van die land geen brood gehad het nie, is in die stad ingebreek en al die krygsmanne is in die nag deur die poort tussen die 2 mure wat by die koning se tuin is, terwyl die galdeers rondom teen die stad was, en die koning het getrek op pad na die vlakte toe. Maar die leer van die galdeers het die koning agterna gejaag en hom in die vlaktes van Jericho ingehaal en sy hele leer is van hom af verstrooi. Toe vang hulle die koning en bring hom op na die koning van Babel, na Ribla toe en hulle het 'n vonnis oor hom uitgespreek. Hulle het die seuns van Sedekia voor sy oë geslag. En hy het die oë van Sedekia laat verblind en hom met koperkettings gebind, en hom na Babel gebring. Nou, net om weer te wys, hoe is die goeders met mekaar, in mekaar gevleg, as ons nou blaai na Esegiël 12, daar lees ek vir jou vers 13, en ek sal my net oor hom uitsprei, en in my struik sal hy gevang word, en ek sal hom na Babel, na die land van die Galdeers bring, maar hy sal dit nie sien nie, daar sal hy sterf. Dis wat Esegiël vir hom gesê het. Jy gaan Babylon toe, maar jy gaan dit nie sien nie. Nou, dit klink so na 'n paradox.
Ja.
En dit is precies wat gebeur het. Wat sy oë is uitgesteek.
Ja.
Hy kon nie sien nie.
Sure.
Daarom, vriende, jy weet, 'n mens onderskat die mag en die gesag van God, as die Here ding sê. Ek het nou 'n ander studie gedoen, ek dink dis 'n praatjie vir 'n ander dag. Maar jy weet, as 'n mens gaan kyk oor die getalle, die Here het vir die getal 50, dit was die 50ste jaar, die jubeljaar, het daar altyd in die geskiedenis, dis 'n ongelooflike interessante studie, het daar altyd iets groots vir Jerusalem of vir Israel gebeur. Ek gaan net een noem. In 1897 hou Theodore Herschel, hou hy 'n vergadering om te beding vir die terugkeer na hulle eie land toe. Dis in 1897. Nou die Here het altyd in 20 jaar, 30 jaar en 50 jaar gewerk. Dis onweerlegbaar. 1917 toe breek die Eerste Wêreldoorlog uit. 20 jaar later. 50 jaar na 1897, toe is dit 1947, toe sê die VVO, julle kan teruggaan na julle land. Toe die Here dit so bewerk, met een stem, 2021. Rusland stem toe nogal vir dit. Maar wat ek nou eindelijk ook hier wou sê, is, jy weet, in daar die tyd, het hulle probeer om die land te koop, by die Turke, dit het nie gewerk nie. 1917, Chaim Wiseman, ek dwaal een bykie af, maar vergun my dit. Chaim Wiseman was een wetenskaplike, wat by een Engelse universiteit in Massachusetts, dit hy gewerk, toe laat roep die Britse regering om, en sê, hoorie, ons wil, jy moet vir ons 30.000 ton kordietkruid vervaardig. Toe sê, nee, wel, dis nie te erg nie, die probleem nie. Hulle vraag van, wat wil jy hê daarvoor, wat moet jy so betaal? Hy sê, nee, ek wil nie geld hê nie, ek wil my land terug hê. Hulle sê, dit is een deal, jy kan Israel kry. Maar volgens hierdie, nou toe het hierdie ouwe probleem, want, jy weet, hoe vervoer hy die goed, want die goed is baie onstabiel, as hy op een boot laai en hy skom en dan ontplof als, jy weet. En toe gaan bid hy, en dit is vir my so aangrypend, waar die Here vir hom sê, het jy gekom by die skatkamers van die sneeuw, en het jy die skatkamers van die haal gesien, wat ek opgegaar het vir die tyd van benauwdheid, vir die dag van stryd en oorlog? En toe hy dit lees, toe klik het by hom, ons met die goed in ijs verpak.
Sjo.
En daar het hy die oplossing.
Sjo.
En langs toe rekord, hulle toe vir hulle die mandaat gegee om terug te trek. Hoor jy as een mens oor hierdie goeders beginne praat, dan kan jy nie anders as om net in diepe aanbidding voor die Here te buig nie. Die story kan ek in 10 episodes doen, maar ek gaan het net hier of kort nip. Maar nou kom ons in 2 Kronieke, 16 vers 7 tot 9. Daar sê hy, in die tyd het die siener Hanani en Asa die koning van Juda gekom en aan hom gesê, omdat u op die koning van Aram gesteun het en nie op die Here u God gesteun het nie, daarom het die leer van die koning van Aram uit die hand vrygeraak. Was die Kassiete en die Libiërs nie een groot leermag wat buitengewoon baie strijdwaans en perreruiters nie, en toch het hy hulle in die hand gegee, omdat hy op die Here gesteun het. Hierdie is net baie interessant. Die Kassiete, Noord-Afrika, hulle het een machtige leer gehad, ek geloof Moses het ook teen hulle beklei. As jy nou in Egypte kom en jy gaan daar in Cairo en jy gaan besoek hulle museum, het hulle nogal daar een koninklike troon wat hulle nou maar weggevoer het op 'n manier, die kassiete of hulle te een namaaksel gemaakt. Maar die beste is, nou sit die koning met sy voete op sy vyandse koppe en dis kassiete met die haar, jy kan aan die haare sien, dis Afrikaner.
My mag dit. En, wat vir jou eindelijk sê, dit kom verseker
ja,
van... Ja,
hulle het daar gekoppie, maar dit nou daar gelaat, maar hoor nou. Want die Here sy oe deurloop die hele aarde om diegene wat krachtig te steun, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Hierin het u dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorlog teen jou wees. Nou, dit is nou wat die Here vir hierdie mense toe gesê het. Jy weet, jy het nou by die armeers gaan hulp soek, plaas dat jylle na my toe gekom het, en nou gaan jylle die gevolge dra. Nou kan ons blaai na 2 Kronieke 25 toe. Ek wil net, jy weet, so'n bruggie bou na die oorgang na Ezra toe. 2 Kronieke 25 vers 2. Daar lees ons, en hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, maar nie met 'n volkome hart nie, dis nou die koning wat toe aan bewind is, en dan kom ons in 2 Kronieke 25 vers 2. Vrienden, jy moet dit maar self lees, want ek sien nou, dit is een baie lang gedeelte, maar in elk geval, die Here het hulle toe in ballingskap weggevoer. Nou, jy weet, as ons nou vandag dink, mense wat aan die Here ongehoorsaam is, of uitdagend leef, gaan jy uiteindelik, sal jy geestelik in ballingskap beland. In 'n groot mate, ek wil nie sê die kerk in die algemeen nie, maar is daar sekere denominasies wat ook in 'n soort ballingskap is. Jy weet, hulle weet nie, hulle is nog vis, nog vlees. Hulle is te bang om die evangelie regheid te preek. Hulle preek so om die ding. Nou, dit gaan ek ook nou maar los. Nou sê hulle, ek is 'n kerkis, en ek is nie 'n kerkis nie, ek is nie 'n russis nie, ek is niks. Ek is net oom Soon. Nou, as ons nou kyk, die Here toe daarom gelukkig vir hulle beloof, ek wil nou weer, ek wil nie rondom bond praat nie, die brug hier is maar wankelrig, maar ons is amper klaar. In Jeremia 25 wil ek vir u lees van vers 1 af. Jeremia 25 vers 1. En toe die woord tot Jeremia gekom, aangaande die hele volk van Juda in die vierde jaar van Joachim, die seun van Josia, die koning van Juda, dit was die eerste jaar van Nebukadneser, die koning van Babel. Nou lees ons in vers 2, waarmee die profeet Jeremia die hele volk van Juda en al die inwoners van Jerusalem toegespreek en gesê het, en toe het hy nou vir hulle gesê, wat gaan gebeur? Hy het weer vir oulaas 'n beroep gedoen en sê, asseblief bekeer julle, hulle het hom uitgelag. En dan lees ons in vers 11, en hierdie hele land sal in puinhoop en 'n woestynheid word, en hierdie nasie sal die koning van Babel 70 jaar lang dien. Hulle is toe in 70 jaar ballingskap. Hoekom? Omdat hulle vir 490 jaar nooit die Sabbatjaar gehou het, waar die land moet rus nie. Die Here sê dit, ek gaan nog dit nou vir julle lees. Die Here het hulle opdrag gegee, 6 jaar ploeg julle, saai julle, oes julle, die 7de jaar moet die land rus. Onthou, hulle het nie destijds kunsmis en goed gehad nie. Die land moet homself herstel. Die Here het ook gesê, julle wingerde, julle mag niks pluk nie, die vreemdelinge kan dit kom eet.
Dis nou in die 7de jaar.
In die 7de jaar. En die weeskinders kan hulle self daar gaan help en so aan. Maar toe, jy weet, dis nou so typisch Joodse kind, nee, toe gaan hulle so, hulle dacht, nee wat, ons gaan nou hierdie ding makkelijk omseil, toe elke 7de jaar verhuur hulle hulle grond, aan vreemdeling.
Kry hulle inkomste.
Kry hulle inkomste. En toe denk hulle, die Here gaan vir hulle handen klap, omdat hulle so oulik is. En die Here het hierdie boekie laat loop, tot om 70 jubeljaar, of rusjare, sabbatsjare, geskuld het. Toe sê, nou gaan julle vir 70 jaar in ballingskap, en julle gaan nou vir 70 jaar nie eens jou plaasie sien nie. 490 jaar het die Here met hulle geduld gehad. Jy weet hoe Esegiel hulle gaan besoek het daar. Hy was nou mos die profeet of in vandagse terme die dominee of noem het. Kyk, hy het nog huisbesoek gedoen die man. Dis ook die ding wat nou uitgesterf het, maar jy weet, hy gaan toe, daarom gaan kyk, hulle sit toe by die riviere van Babylon, dis waar die liekie vandaan kom, by die rivers, ja, ek dink is Psalm 137, maar in elk geval, toe kom hy daar aan, nou ek wil dit graag vir u lees, hy het toe nie praat daar aangekom nie, hy kom toe daar in Esegiel die tweede hoofstuk, vers 3, Hy sê, en toe sê hy vir my mensekind, ek stuur jou na die kinders van Israel, na die opstandige nasies wat teen my opgestaan het, hulle en hulle vaders het teen my oortree, tot hierdie selde dag toe. En die kinders is hard van aangesig, verstok van hart, ek stuur jou na hulle toe. Nou die woord, hulle is verhard, beteken, hulle bloos nie eers nie. Hulle houding is, so wat? Jy weet, dit is wat mense se houding was. En dan ook, hulle erken nie dat hulle God gefaal het nie, of dat hulle fout gemaakt het. Kyk, baie mense sal tronk toe gaan, maar hy sal weier om te erken. Hy het 'n fout gemaakt. Die Here stuur hom na hulle toe. En dan lees ons in vers 11, in hoofstuk 3, kom ek lees maar vir die vers 15 eers. Hy sê, toe het ek die ballinge gekom by Tel Abib. Nou in die Hebreeus, spreek jy die vee uit as 'n B. Daarom ook Tel Aviv is Tel Abib. Dit is waar hulle die naam gekry het. Jy weet, dis ook 'n ding toe hulle so gespook het, ons mag 'n land kry en ons kan nie. En toe 'n groepie mense, ek dwaal weer af, het hulle by die Turke in Oudtaal so 30 mor grond gaan koop. En hulle noem die plek toe Tel Aviv, wat beteken Heuwel van hoop. Toe hulle nou 'n dorpie, 30 groot, toe sê die leier daar, oor die sou hier gaan nog eendag, ek het nogal die advertensie wat hulle geplaas het, ons gaan riole lê, ons gaan strate bou, ons gaan straatligte hê, al daai tyd, ne. Daar bly al vandag iets soos 5-6 miljoen mense in die stad. Daai eerste tyd het hulle sommer 'n stuk skeffelplank gevat en 'n pad geskraap, en hulle die straat genoem Theodore Herschel Road, dis nou nog is hy daar. Theodore Herschel is die een wat die visie gehad het, om Israel te vestig en hulle het gesê, jy is mal. Daar was maar iets soos 100 mense by sy eerste vergadering, hy het 100.000 verwag. Maar nou lang story, hulle toe in Tel Aviv, die heuwel van hoop het hulle geblei, hulle het huisies gebou van klei, hulle het elke aand, het hulle nie straat braai gehou nie, maar hulle het hierdie Israeli danse gedans. Ek het die lied ook wat hulle gesing het, wat die hele lied gaan oor hoop. En wie is selfs die mense in die konsentrasiekampe van Hitler, het die lied gesing. En die dag toe hulle onafhanklik word, in 1948, die 1 Mei, het David Ben Gurion vir Rabbi Fishman gevra, doen vir ons 'n gebed. En toe bid hy, en toe begin hy hierdie lied te sing, van hoop. Daar's hoop vir ons as volk, ons leier was Moses, ons koning was Dawid, ons hart sal nooit Jerusalem kan vergeet nie, die type ding, en dit het hulle volkslied geword. Unbelievable geskiedenis. Hierdie goed, ek raak, verskoon my, carried away, as ek hier oor beginne praat. Maar nou kom ons by die realiteit, in 2 Kronieke 36, is jammer dat u so wild moet blaai, maar ons is nou maar met ons kaart besig. As u nou na 2 Kronieke toe gaan, en u kyk na die laaste verse, van vers, dis nou 2 Kronieke 36 vers 22, in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het die Heere, so dat die woord van die Heere deur die mond van Jeremia in vervulling sou gaan, die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik om te sê, so sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde, het die Heere die God van die hemel aan my gegee, en hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is. Enige een onder julle wat aan sy volk behoort, mag die Heere sy God met hom wees en laat hom trek. Toe spreek hy hulle vry, hulle kan gaan. En nou as jy Esra gaan kyk, van hoofstuk 1 af, precies dieselfde woord. So, daarom hierdie was eintlik, is Esra die slot hoofstuk van die boek 2 Kronieke. Maar nou wat vir my hier ongelooflik is, as ons in Jesaja 44 gaan lees. Die Heere het al 200 jaar voor dit gebeur het, het hy gesê, wie gaan dit wees wat dit sal laat gebeur? Jesaja 44 vanaf vers 24. So sê die Heere, jou verlosser, ek sal jou wat jou formeer het van die moederskoot af, ek is die Heere wat alles volbring, wat die hemel oort uitspan en elkeen wat die aarde uitsprei, wie was met my? Die opskrif daar is Kores, die gesalfde van die Heere. En toe is Kores nog nie eers 'n naam nie. 200 jaar later is hy eers gebore, en het hy toe, nou, jy moet het nou maar verder self lees, gaan jy sien dat hy 200 jaar vooruit die Heere vir Jesaja al gesê, ek gaan eendag vir Kores oproep as my kneg, en hy sal my volk vryspreek. Jy kan het ook lees in Esra 1 vers 1 en in Daniel 5 vers 9. So net om te wys, God is in beheer. Nou, Nebukadnesar het aan bewind gekom 606 voor Christus, en Kores het aan bewind gekom 536 voor Christus, en as jy die aftrek sommetjie maak, is het 70 jaar, en toe is die ballingskap tyd verby, en Daniel het dit gelees, ek sal nou met die volgende praatjie vinnig daaroor praat, Daniel het in Daniel 9, toe lees hy in die boeke, dat die Heere het gesê 70 jaar, nou toe is Daniel al 90 jaar oud, hy is weggevoer toe hy 18 is, of 20 maximum, hy is nou al 90, en toe bid hy, toe sê, Heere, maar die, ons vonnis is verby, en toe sê die Heere, julle sal gaan, en weet hy, hulle het toe toestemming gekry om te gaan, but believe it or not, daar het toe so baie ouens nie gegaan nie, want hulle toe allemaal wankels en dis tille en jore klaviere, jy weet die tille is ons jore klavier, en maar het gegaan, maar weer om maar daar so min gegaan het, ons sal nog daarby uitkom, is Daniel dood aan een gebroken hart.
Sjoe.
Ek groet u.
Baie dankie, dankie vir die saam luister, saam snap, saam alles, en ons het een bykie wild en wakker rondgehardloop vandag, ons het nie gestap nie, om so een baie dankie groetnis tot volgende week.